Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីប្រជុំជនហិមាឡ័យរបស់ឥណ្ឌាដែលបាក់ស្រុតបង្កើនក្តីព្រួយបារម្ភកេនយ៉ាបង្កើតកម្មវិធីអប់រំផ្លូវភេទតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់បទសម្ភាសជាមួយលោកកងសាវាងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel អំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតុក្កតាព្យាបាលផ្លូវចិត្តជួយកុមារអ៊ុយក្រែនបន្ថយភាពតានតឹងដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញជិតបន្តលាក់បាំងទិន្នន័យស្ដីពីសេនដំណរពូជរបស់វីរុស COVID-19 អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានម៉ាឡាវីអំពីពលកម្មកុមារនៅតាមក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលក្រមមន្ត្រីនិយាយថាដីកំពុងបាក់ស្រុតអ្នកជំនាញនិយាយថាវិបត្តិនេះគឺបញ្ជាក់ពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយការអភិវឌ្ឍគ្មាននិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដ៏ផុយស្រួយនេះអ្នកស្រីអិនជនាបារីឆារីកាពីរដ្ឋធានីដេលីហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រុកនៃទីក្រុងខាងជើងរបស់ឥណ្ឌានេះមានការភ័យស្លន់ស្លោចាប់តាំងពីមានស្នាមប្រេះកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនគ្រួសារដែលមានទុកព្រួយនៅក្នុងក្រុងជូស៊ីម៉ាត់កំពុងរើរបស់របរចេញពីផ្ទះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបាននិយាយថាដីនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងស្រុតចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមូលហេតុពិតនៃការស្រុតនេះមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះបានព្រមានជាយូរមកហើយថាសំណង់និងវេរីអគ្គិសនីដែលច្រើនបង្កការគំរាមកំហែងលោករ៉ាជនីសារីននៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានបានថ្លែងថាន
េះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងយូរមកហើយយើងដឹងពីសម្ពាធដែលកើតឡើងមានស្នាមប្រេះនៅទីនោះហើយប្រព័ន្ធនោះកំពុងបាក់ស្រុត
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅជ្រកកោនក្នុងជំរំសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគេបានកំណត់ថាគ្មានសុវត្ថិភាពការសាងសង់ផ្លូវនិងគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅក្បែរនោះត្រូវបានផ្អាកក្រុមសង្គ្រោះមហន្តរាយកំពុងប្រចាំការពលរដ្ឋដែលព្រួយបារម្ភបានធ្វើការតវ៉ាជាច្រកផ្លូវទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាសាសនាឥណ្ឌូនិងសិខដ៏ពេញនិយមក្រុងជូស៊ីម៉ាត់បានរីកចម្រើនពីទីក្រុងតូចមួយទៅជាទីក្រុងតាមចង្កេះភ្នំមានមនុស្សប្រហែល 20,000 នាក់សន្តាគារបានកើនឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការហូរចូលនៃអ្នកមកទស្សនាហើយផ្លូវខ្សែរត់បានចូលទៅកាន់កូនដៅជីស្គីដល់ពេញនិយមមួយឥឡូវនេះក្រុងជូស៊ីម៉ាត់ត្រូវបានគេហៅជាការព្រមានសម្រាប់ក្រុងឯទៀតទៅទៀតនៅជួរភ្នំហិមាឡ័យដែលបានរីកធំយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលអ្នកមាននៅឥណ្ឌាកាន់តែច្រើនឡើងមកលើភ្នំសម្រាប់វិសមកាលលេងកីឡាផ្សងព្រេងនិងធ្វើធម្មយាត្រាផ្លូវជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឬពង្រីកលោកអាន់ចាលប្រកាសនៃវិទ្យាស្ថានបាទីផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈបានថ្លែងថា
ក្រុងជូស៊ីម៉ាត់ជាចំណុចមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រាប់យើងពីអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើនៅភ្នំហិមាឡ័យហើយមានដូចក្រុងជូស៊ីម៉ាត់ជាច្រើនទៀត
នៅពេលមន្ត្រីចៅអង្គការទីក្រុងអ្នកជំនាញមួយចំនួនអំពាវនាវឲ្យវាតម្លៃឡើងវិញនៅគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាគម្រោងធម្មពលវារីអគិសនីជាច្រើនដែលបានអនុម័តរួចហើយលោករាជនីសារីននៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានបានថ្លែងថា
ផ្អាកនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពស្វែងយល់ពីអ្វីដែលខុសជ្រើសរើសឲ្យបានល្អព្រោះនេះជាកន្លែងដែលអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន
អ្នកជំនាញថាការអភិវឌ្ឍគឺចាំបាច់ដល់ការសិក្សានិងសុខាភិបាលប៉ុន្តែត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់លោកអាន់ចាលប្រកាសនៃវិទ្យាស្ថានបាទីផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈបានថ្លែងថា
These mountains are not only one of the youngest but one of
ភ្នំទាំងនេះជាភ្នំក្មេងជាងគេនិងក្រាស់បំផុតដង់សេតេប្រជាជនគឺខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយភ្នំផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវមានបរិស្ថានល្អដែរនោះហើយជាភាពផ្ទុយគ្នា
អញ្ញាធមបាននិយាយថាការសង្គ្រោះជីវិតគឺជាអតិភិបទី1របស់ពួកគេសម្រាប់អ្នកស្រុកក្តីព្រួយបារម្ភយូរអង្វែងគឺបាដីនៅក្នុងក្រុងចូស៊ីម៉ាត់បន្តស្រុតតើត្រូវចាកចេញពីផ្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាថ្លែងថាសេវាកម្មអប់រំអំពីផ្លូវភេទតាមឌីជីថលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបញ្ហាការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់បានទាក់ទាញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជាង 5,000 នាក់នីណាណាប៊ីនទីដែលមានន័យថានិយាយជាមួយបងស្រីម្នាក់នៅក្នុងភាសាស្វាហីលីផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងការប្រឹក្សាលើសុខភាពបន្តពូជតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងការទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលមិនគិតថ្លៃមួយទៅកាន់យុវជនកេនយ៉ាដែលមានអត្រាមានផ្ទៃពោះខ្ពស់បំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលទិន្នន័យជាថ្មីបំផុតរបស់កេនយ៉ាបង្ហាញថាយុវតីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ខ្លាចជាម្ដាយត្រឹមអាយុ19ឆ្នាំប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងពិភពលោកនៃការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់ក្រុមជំនួយនានាកំពុងព្យាយាមជួយដោយផ្ដល់ការអប់រំផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយឈ្មោះថា Nina Nabinti ដែលមានន័យថានិយាយជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់នៅក្នុងភាសាស្វាហីលីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជយ៉ាងទូលំទូលាយនឹងការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីចម្ងាយវាក៏បានផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនោះដែរអ្នកនាង Janet Ovino ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជន 5,000 នាក់ផ្សេងទៀតតែកំពុងប្រើវេទិកានេះជាពិសេសសម្រាប់ការអប់រំការធ្វើផែនការគ្រួសារ
ខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញមុខដូច្នេះវាជួយខ្ញុំឲ្យអាចនិយាយចេញមកបានអ្នកមិនអាចចេះតែនិយាយជាមួយគ្រប់គ្នាទេព្រោះមនុស្សខ្លះមិនអាចលាក់រឿងសម្ងាត់បានឡើយ
អ្នកស្រី Virginia Muchera ដែលមានកូនម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីអាចទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីព័ត៌មានបន្តពូជដែលកម្មវិធីនោះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រី Muchera ថ្លែងថា
ម្ដាយនិងឪពុកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលបង្រៀនខ្ញុំពីរឿងទាំងនេះទេយើងនឹងជួបគ្នាពេលម៉ោងបាយហើយអ្នកគ្រប់គ្នានឹងទៅធ្វើការងាររៀងៗខ្លួនពួកគេនឹងនិយាយពីរឿងផ្សេងទៀតតែមិនមែនអំពីការបន្តពូជឡើយពួកគេនឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំទេ
ការសិក្សាមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាបានរកឃើញថាកង្វះព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជបានរួមចំណែកក្នុងកំណើនការមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងវ័យជំទង់អ្នកជំនាញនិយាយថាយុវជនជាច្រើនខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេអំពីផ្លូវភេទនិងការបន្តពូជហើយការទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានអ្នកស្រី Rita Obonio ដែលជាបុគ្គលិកបណ្ដាញសុខភាពបន្តពូជបានថ្លែងថា
អលកូវិក្លានសូកលអ៊ីវធដូលេសិន
អតិថិជនជាច្រើនដែលបានទូរស័ព្ទមកបើសិនជាពួកគេជាក្មេងវ័យជំទង់អាយុពី10ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំពួកគេចង់ដឹងបន្ថែមពីការមករដូវអ្នកឯទៀតចង់ដឹងពីព័ត៌មានពីថ្ងៃដែលពួកគេមិនអាចមិនមានផ្ទៃពោះឬប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំពន្យាកំណើត
អញ្ញាធននិយាយថាពួកគេកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីដែលជួយដល់មាតាវ័យក្មេងអ្នកស្រី Christine Audio ដែលជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកសុខភាពសហគមន៍ថ្លែងថា
គុណវិញ្ញាណឯសា
អ្នកខ្លះចង់ត្រឡប់ទៅសាលាវិញដូច្នេះយើងនាំគាត់ទៅសាលារៀនវិញអ្នកផ្សេងទៀតថាពួកគេមិនអាចបន្តរៀនសូត្រឡើយដូច្នេះយើងផ្ដល់ជំនាញដល់ពួកគេអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយ
ក្រសួងសុខាភិបាលកេនយ៉ាបានអនុម័តគោលនយោបាយសុខភាពបន្តពូជជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាដែលនឹងព្យាយាមដោះស្រាយសុខភាពបន្តពូជរបស់មនុស្សពេញវ័យនិងវ័យជំទង់អញ្ញាធមសង្ឃឹមថាគំនិតរួចដើមដូចជានីណាណាប៊ីនទីនឹងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងការមានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យជំទង់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាប្រមាណកន្លះឆ្នាំខាងមុខនេះនៅខែមករានេះ លោកកងសាវ៉ាងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere បានថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែបដិសេធចំណុចដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានស្នើនោះវាមិនខុសពីឆ្នាំ2022នោះទេដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងអាចកើតមានឡើងដដែលដដែលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកយើងឃើញថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខាងមុខនេះគឺថាអនុសាសន៍ដែលខាងអង្គការ Confrere បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីគយច្បងហើយអនុសាសន៍ពីភាគីគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញក៏បានស្នើទៅកាន់គយច្បងដែរនោះក៏ត្រូវបានគយច្បងបដិសេធបញ្ចូលទៅក្នុងនីតិវិធីខ្លួនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីគយច្បងនឹងការសម្រេចចិត្តបែបនេះចា៎
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាកោជបបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់នៅការអនុម័តនៅស្ដីព្រៀងបញ្ជានឹងនីតិវិធីរួចហើយបាទចេញជាផ្លូវការហើយហើយក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរចំពោះសំណើអនុសាសន៍ឬក៏ស្ដីព្រៀងទាក់ទងនឹងបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចំណុចដែល Confrere បានដាក់ជារួមនេះគឺថាមានចំនួន58ចំណុចបាទដែលនៅក្នុងនោះគឺថាចំណុចជាគោលគោលនេះគឺមានចំនួន8ហើយនៅក្នុង58ចំណុចនេះគឺកោចបបានឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនីមួយៗពីប្រវត្តិចំណុចមួយៗនេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ហេតុផលការស្នើសុំឲ្យមានការកែណាការផ្ដល់ជាមតិឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការពិនិត្យមើលកែប្រែនឹងគឺថាទី1ណាគឺមានប្រហែលជាការសម្រេចថារសារទុកហ្នឹងគឺថាវាមាន23ចំណុចហើយចំណុចដែលមិនយល់ព្រមតាមសំណើដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំដោយ Confrere គឺថាមាន13ចំណុចហើយកែប្រែហ្នឹងមានតែមួយទេមាន14ទៀតគឺថាថ្លែងអំណរគុណអញ្ចឹងសរុបវាមាន51ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានក្រៅពីចំណុចទាំង51ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាមានលក្ខណៈជាទូទៅណាវាអាចជាលក្ខណៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងដែរដែលវាអាចនឹងផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នកោចបណាបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបមកវិញរបស់ស្ថាប័នកោចបដែលយើងទទួលបានតែមួយចំណុចទេហើយសម្រាប់ក្របយុបាយហ្នឹងក៏មិនខុសអ្វីពីការដាក់ទៅដូច Confrere បានដាក់ដែរបាទថាគឺថាមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាហើយចំណុចដែលកែប្រែគឺទីបំផុតបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនៃការឆ្លើយតបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនទាន់សមស្របជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នកយបទេពីព្រោះហេតុអីបាទពីព្រោះថាសំណើនឹងគឺថាវាមានចំណុចទាំងច្រើនណាស់ហើយចំណុចដែលច្រើនដែលយើងទទួលបាននឹងគឺថាតាមរយៈការតាមដានការឃ្លាំមើលដូចជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមុនមកផងដែរណារួមទាំងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបកនយោបាយនិងការសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការផងដែរបានតែយើងយកអនុសាសន៍នឹងមកបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាវាមិនទាន់បានសមល្មមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាយើងគ្រប់គ្រងយើងមានស្ដីរីរាយណាស់ចំពោះទម្រង់ដែលស្ថាប័នកោជបបានអនុវត្តនេះគឺថាបើកឲ្យមានការចូលរួមដាក់ធៀបចូលបើកឲ្យមានការផ្ដំតិយបល់ក៏ប៉ុន្តែការទទួលយកនេះគឺថាមិនទាន់ពេញលេញណាបាទមិនទាន់បានសមស្របនៅអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឲ្យទេហើយសូមជម្រាបដែរថាចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅតែអនុវត្តករណីដែលបដិសេធនៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាកាអនុវត្តទៅខាងមុខនេះគឺថាវាមិនខុសពីឆ្នាំ2022ទេណាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងអាចកាត់ឡើងបាទ
ចា៎មួយចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានទទួលយកនោះគឺជាចំណុចអ្វីដែរទៅហើយចំណុចសំខាន់ណាស់ខ្លះដែលមិនត្រូវបានទទួលយកនោះចា
៎ចំណុចដែលទទួលយកនេះគឺជាចំណុចដែលនិយាយអំពីចម្ពោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកសង្កេតការ ក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីអ្នកសង្កេតការចល័តដែលនៅក្នុងចំណុចអ្នកសង្កេតការចល័តនេះគឺនៅក្នុងស្ដីដែលនាំគឺសំដៅទៅលើប្រធានរបស់ស្ថាប័នឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងចំណុចនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខំប្រែបានស្នើថាសូមកុំឲ្យចងបែបនេះគឺថាជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមន្ត្រីឬក៏ជាអ្នកដែលឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបានចាត់តាំងដោយខំប្រែទៅដោយអង្គការសម័យនេះគឺថាសូមឲ្យកោជបោនោះទទួលយកជាអ្នកសង្កេតការចល័តបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងដែលលោកនឹងដែលចាថានឹងទទួលព្រមហើយចំណុចដែលមិនទទួលយល់ព្រមដែលជាលក្ខណៈរសាទុកឬក៏មិនយល់ព្រមតាមសំណើហ្នឹងខំប្រើសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើរឿងចៃណាក៏សំណើថាសូមឲ្យមានការចៃអំពីនតិវិធីច្បាស់លាស់អំពីការចាក់សោទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងបាទទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងពីពូកន្លងមកការអនុវត្តរបស់ខ្ញុំជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺថាមានមណ្ឌលខ្លះចាក់សោមិនមែនត្រឹមតែបិទទ្វារទេបាទមានការចាក់សោនៅក្នុងមណ្ឌលថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថានៅក្នុងបទបញ្ជាក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយគឺមិនត្រូវបានការចែងបែបនេះទេណាបាទគឺគេត្រឹមតែលើកឡើងអំពីនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពតែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថាមានការចាក់សោហើយយើងស្នើសុំថាឲ្យស្ថាប័នកោយបោហ្នឹងមានការពិនិត្យមើលការចៃហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងទេតើការបកស្រាយហ្នឹងគឺថាតែបកស្រាយទៅតែចាក់សោទៅចាក់សោឬក៏ទៅបកស្រាយថាអ្នកគ្មានភារកិច្ចហាមចូលវាជាការពិតអ្នកគ្មានភារកិច្ចដែលហាមចូលក៏ប៉ុន្តែมันចាំបាច់ឲ្យមានការបិទទ្វារបិទប្អូនទេបើសិនជាវាអត់មានអសន្តិសុខពីព្រោះការចាយបែបនេះគឺគេសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងកាលឆ្នាំ2013ណាដែលវាមានការចូលទៅក្នុងកាយឡ័យកាអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជានៅអនុវត្តបែបនេះគឺថាភាពសង្ស័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យលើការរាប់កែហ្នឹងគឺថាមានភាពសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្នើសុំថាសូមឲ្យមានការបើកទៅប៉ុន្តែទៅបដិសេធមិនបាទផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យមានពិនិត្យមើលណាទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មន្ត្រីតុលាការហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលការមុខភាពឬក៏ការកែសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់ស្ថាប័នមួយមួយដែលគេនិយាយអំពីការហាមឃាត់ការចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថានីតិវិធីក៏ដោយចាត់ទៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំច្បាប់ចូលរួមការគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាមិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងការកែប្រែដោយស្ថាប័នកោជបោទេគឺថាគាត់រក្សាទម្រង់ចាស់ដដែលណារក្សាសេចក្តីណែនាំដដែលអញ្ចឹងហើយវាមានច្រើនថែមទៀតណាបាទដែលមានការលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគិតថាជាការជ្រុលព្រមនៅក្នុងការរសាទុកគឺថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នឹងដែលជាអនុសាសន៍ពី Confrel ទៅនឹងតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលោកក៏ដូចជា Confrel នឹងបាននឹងកំពុងព្យាយាមតស៊ូមតិកន្លងមកនេះចា
សូមជម្រាបថា Confrel ណាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមតាក់ទងការបោះឆ្នោតនឹងហើយការចូលរួមរបស់ Confrel ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថាចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាស័ក្តិសិទ្ធិក៏ថាបានចូលរួមឲ្យដំណើរការនឹងវាមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា Confrel នឹងគឺចូលដើម្បីទៅដដែលការគ្រប់គ្រងតដើមអំណាចដោយគណៈបកនយោបាយទេហើយក៏គ្មានទូនាទីក្នុងការរៀបចំដោយស្ថាប័នកោជបដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់សង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងវាខុសអំពីគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងនេះគឺថាខំប្រែបានប្រមូលហើយណាពីអ្វីដែលខ្លួនបានអង្កេតអ្វីដែលពីគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានផ្ដល់នោះគឺថាចងក្រងជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវិមានកាន់តែប្រសើរព្រោះកន្លងមកវាកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខំប្រឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងខំប្រឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលកោជបណាលោកបច្ចេកទេសមិនទទួលនៅសំណើហ្នឹង ណាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនវាតម្លៃទៅលើសេរីយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបើមិនកែទេការតវ៉ាណាកើច្បូននៅតែព្យាយាមអរិញបដិសេធនៅសំណើរបស់អង្គការរបស់អរិញថាភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងណាមានន័យថាពោពេញទៅដោយការតវ៉ាហើយភាគីដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺថាមិនស្ងប់ចិត្តត្រូវបានគេលោឡាអីទៅធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរហើយអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងគឺថាចាញ់មិនអស់ចិត្តណាហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏តែងតែមានការលើកឡើងហើយភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏អាចនឹងមានការលើកឡើងពីភាពមិនអព្យាក្រឹតឬក៏ភាពមិនដោះស្រាយឲ្យបានល្អរបស់ស្ថាប័នកយបោអាចបន្តទៀតបាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលបើសិនជាកយបោមិនព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយនៅសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទេបាទ
ចាលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះថ្មីថ្មីនេះដែលមានការគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះឈានមកដល់នេះប្រហែលខែខាងមុខនេះចារ
ឿងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះគឺវាជារឿងមួយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាទគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយឬក៏ការចូលរួមតែនយោបាយហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពប្រសើរពីព្រោះការបង្កើនភាពតានតឹងណាតាមរយៈប្រើតឡាការនៅក្នុងការកោះហៅអតីតរែងគណៈបករែងសកម្មជនផលគណៈបកសុជាឬក៏ការកោះហៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាវាមិនមានជាផលល្អមួយសម្រាប់បរិយាកាសយោបាយការចូលរួមទេផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែបង្កើនភាពភ័យខ្លាចណាបង្កើនពីភាពបន្តុកចិត្តទៅដល់ការចូលរួមនឹងថែមទៀតហើយកណាបង្កើនការមិនទៅចិត្តមិនតុកចិត្តការបង្កើនភាពភ័យខ្លាចនេះគឺថាការចូលរួមនឹងក៏អត់បានបរិយាកាសមួយល្អដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលបរិយាកាសដូចអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញណានៅចំណុច6ចំណុចដែលថាលក្ខណៈជាលក្ខណៈបបរមាហ្នឹងកាលខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាធ្វើម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាស្ដារនឹងពិនិត្យមើលនៅចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញបាទ
ចាតាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើនៅមានអ្វីទៀតដែលជាបញ្ហាដែលកជបគួរតែពិចារណាឬពិចារណាឡើងវិញដើម្បីការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសេរីនិងយុត្តិធម៌ចា
តាមពិតទៅមែនទែនទៅកជបតែងតែលើកឡើងថាវាជាចំណុចដែលប្រសើរបាទវាជាចំណុចអបើទូលាយប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលជ្រុងខាងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ថាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាចំណុចនេះចំណុចនោះហើយគណៈបកយោបាយនឹងក៏តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថាការទទួលយកនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឹមថាកោជបោលោកព្យាយាមវិនិច្ឆ័យទោះបីថាឥឡូវនេះនីតិវិធីនឹងបានសម្បាច់រាល់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអន្តរាគមគឺថានៅមានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតណាដែលវាងអន្តរក្រសួងនោះគឺថាថាបានក៏ជួយអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក៏យបោនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យច្បិចហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរហើយជៀសកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ការលើកឡើងបញ្ហាអំពីតកតទៅនឹងការអនុវត្តនឹងក៏យបោឲ្យបានច្រើនបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយដែរថាតើលោកមានសុទ្ធតិនិយមដែរទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះចា
៎មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃថាវាដំណើរការនឹងបែបណាទេបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកោជបោឬកោភីគីពាក់ព័ន្ធនឹងខំប្រឹងណាចរចាជជែកទៀតទៀតបាទដោយគេហៅថាប្រើប្រាស់ទម្រង់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយភីគីពាក់ព័ន្ធអានេះវាជាចំណុចល្អដែរពីព្រោះថាហើយកោខំប្រឹងអំពីការទទួលដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះយន្តការនៃបណ្ដឹងនេះគឺថាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានទេហើយការដាក់កម្រិតនៃទូទាត់រហូតដល់ការប្រើដែង ទណ្ឌកម្មពីនៃជាប្រាក់ធំធេងនឹងវារត់តែរុញឲ្យមានការមិនអស់ចិត្តឬក៏ការឈឺចុកចាក់រៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពិនិត្យមើលចំណុចនេះទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាស្ថាប័នកិច្ចបោពង្រឹងនៅទទួលយកស្ដាប់នៅបញ្ហានៃការលើកឡើងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ព្យាយាមពង្រឹងនៅការអនុវត្តផ្ខខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្លួនមានការខ្វះខាតជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធឬមិនដឹងអីអស់ទាំងហ្នឹងបាទគឺថាវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការវិតម្លៃណាមួយគ្រាន់ថារំពឹងនឹងអាចកើតឡើងបើសិនជាចំណុចភាគីទាំងពីរហ្នឹងឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានការអនុវត្តដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានក៏កំណត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកដែលសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនារីត្រីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកកនសវាង
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា VA ហើយនឹងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណ
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង2លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែសង្គ្រាមសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញនិងអ្នកដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែវិធីសាមញ្ញមួយដែលជួយព្យាបាលបាននោះគឺការជួយកុមារមួយចំនួនឲ្យចេះតស៊ូជំនះអ្នកស្រីអានាគូទូសិនកូរៀបការលំអិតពីរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកញ្ញាទុំម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមាររៃអានយ៉ាអាយុ9ឆ្នាំតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននាងបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងឃីវជាមួយឪពុកម្ដាយនាងសម្លេងស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងទៅហើយអ្នកស្រីអូលេណាម្ដាយរបស់កុមាររៃអានយ៉ាបានថ្លែងថា
យើងបានដាក់ក្តារបាំងតាមបង្អួចបន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ុកកែតផ្លោងមក600ម៉ែត្រជិតអាគារផ្ទះល្វែងរបស់យើង
អ្នកស្រីអូលេណាអាចមើលឃើញថាសង្គ្រាមកំពុងប៉ះពាល់អានយ៉ានិងប្អូនស្រីរបស់នាងពីរនាក
់ Вона стала дуже замкнута. Вона стала навіть десь агресивна.
ពេលខ្លះនាងនៅតែឯងពេលខ្លះនាងឆេវឆាវនិងតានតឹងខ្ញុំបារម្ភជានិច្ចថាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តរបស់អានយ៉ាអាចនឹងផ្ទុះថ្ងៃណាមួយ
ពេលនេះកុមារីអានយ៉ាបានជំនួយខ្លះពីហ៊ីប៊ូគីមានន័យថាអោបក្នុងភាសាហេប្រឺហ៊ីប៊ូគីជាតុក្កតាជំនួយមួយបង្កើតឡើងនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ2006ដើម្បីជួយកុមារចេះគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គ្រាមលីបង់ឆ្នាំ2006កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្តើមឲ្យតុក្កតាហ៊ីប៊ូគីទៅកុមារនៅអ៊ុយក្រែនគ្រួសាររបស់អានយ៉ាជាគ្រួសារដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងឃីវដែលទទួលបានវាអ្នកស្រីអូលេណាបានថ្លែងថា
chчерез 3-4 тижні у нас вже був результат, ну такий вже прям явний результат.
បីទៅបួនសប្តាហ៍យើងបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអានយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមប្រស្រ័យជាមួយគ្មីដតៃឡើងវិញនាងរស់រាយនិងមិនសូវឆេវឆាវដូចមុន
អ្នកស្រី Victoria Nazarovich ជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអាជីពដំបូងគេម្នាក់នៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រាតុកតានេះសម្រាប់អាជីពអ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
កុមារគិលគិស្ត្រមោនងជតេដេតេយគីអ្វត្រាតឡដូមីវ
កុមារជាច្រើនរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពួកគេបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរងគ្រោះរាល់ថ្ងៃពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតយើងកំពុងព្យាយាមជួយពួកគេហើយតុក្កតានេះអាចឲ្យកុមារអោបនិងលេងជាមួយបាន
អ្នកស្រី Marina Chekashina ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលរោគចិត្តសាស្ត្រនិយាយថាតុក្កតា Hibuki ជួយកុមារបំបាត់ភាពតានតឹងដោយដៃរបស់តុក្កតានោះតែងតែផ្ដល់ការអោបដល់កុមារអ្នកស្រីថ្លែងថា
Sobaka obimaka, да, це вже наше таке, да, місцеве собака обімака. Це сьогодні з нами знаходяться діти, які
យើងហៅវាថា Hockey Dog កុមារនៅទីនេះមិនបានចាក់ចេញពីទីក្រុងគីវតាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងពួកគេជាកុមារដំបងគេដែលទទួលបានតុក្កតា Hibuki.
មកទល់ពេលនេះជនជាតិអ៊ុយក្រែន 5,000 នាក់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលពីតុក្កតា Hibuki តាមរយៈអង្គការសប្បុរសធម៌អាមេរិកUnited Help Ukraine ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តសាស្ត្រស្ដីពីតុក្កតា Hibuki កុមារា Pavlo ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឃីវនិយាយថា
ខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញថាខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំភ័យ
អ្នកស្រី Mayana ម្ដាយរបស់ Pavlo ថាតុក្កតា Hibuki បានជួយច្រើនណាស់ដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Mayana ដែលជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនម្នាក់និយាយថា
វាសុខសម្រួលហើយចា відкривається, дуже багато чого нам.
កូនខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងហើយយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឥឡូវនេះគាត់បើកចិត្តជាងមុន
គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្កើតតុក្កតាសត្វកម្មប្រមាតូចមួយដែលអាចពាក់នៅនឹងដៃរបស់កុមារបន្ថែមពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏កំពុងប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តកុមារនៅពេលដែលតុក្កតាហ៊ីប៊ូគីអង្គុយនៅជិតពួកគេពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញជិតបន្តលាក់បាំងទៅនៅនៃស្ដីពីសេដំណរពូជរបស់វីរុស COVID-19 អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានម៉ាឡាវីអំពីពលកម្មកុមារនៅតាមក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិចមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក្នុងការធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈពេលដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការធម្មពលកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកលោក Navajo Imam Mova រាយការណ៍ឲ្យ VOA ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលកំណើនតម្រូវការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកកំពុងបង្ខំឲ្យប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានត្រូវកាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់ភ្លាមៗនៃការនាំចេញឧស្ម័នទៅប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានការរង្គោះរង្គើទីផ្សារធម្មពលនៅក្នុងតំបន់និងការពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនានានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំនាញអាមេរិកបានជំរុញឲ្យលោកខាងលិចមានឌីយោទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនៅក្នុងតំបន់នេះដោយអះអាងថាការគ្រប់គ្រងបែបនេះនឹងបង្កើតបានដៃគូរឹងមាំនិងមានតុល្យភាពទល់នឹងមហិច្ឆតារបស់ចិននិងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមិនត្រឹមតែកំពុងជួបប្រដៅរងាដល់ទៅជាខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏កំពុងរស់នៅទាំងលំបាកដោយសារតែការកាត់បន្ថយធម៌ពលនៅក្នុងរដូវនេះពួកគេបានបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាមានអំពើពុករលួយនិងខ្វះការធានាខុសត្រូវប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបន្ទោសទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការផលិតនិងបញ្ហារាំងស្ទះផ្នែកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនៅអ៊ូបេគីស្ថានបានពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកខ្លះសរសេរថាសូមបញ្ឈប់ការនាំចិញ្ចហើយសូមចាប់ផ្ដើមចែកចាយធម៌ពលដល់ពួកយើងការពិភាក្សានេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាយើងនឹងមិននាំចិញ្ចនោះទេយើងមានធម៌ពលតែប៉ុណ្ណឹងលោក Charubek Mirzama Mudel រដ្ឋមន្ត្រីធម៌ពលនៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានបានថ្លែងថាយើងនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិនៅរដូវរងានេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការក្នុងស្រុកហើយយើងនាំចេញឧស្ម័នដែលនៅសេសសល់ត្រឡប់ទៅវិញនៅរដូវក្តៅ
បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលតភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទៅប្រទេសចិនចេញពីប្រទេសទូមេនីស្ថានបញ្ជូនឧស្ម័នឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់តំបន់នេះភាគច្រើនទិញផលិតផលធម្មពលដូចជាឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រេងពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានអ៊ូបេគីស្ថាននិងទូមេនីស្ថាននៅក្នុងត្រីមាសទី1ប្រទេសទូមេនីស្ថានដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធំបំផុតរបស់ចិនបានបង្ហូរឧស្ម័នដែលមានទឹកប្រាក់$2,870 លាននេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ចិនរដ្ឋធានីអាហ្គាសបាតនៃប្រទេសទូមេនីស្ថានបានបង្កើនការនាំចេញឧស្ម័នរហូតដល់ 53% នៅឆ្នាំនេះដោយការនាំចេញសម្រាប់តែខែតុលាមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ$8,230 លានប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលធ្លាប់បានលក់ឧស្ម័នមានតម្លៃ$270.6 លានទៅឲ្យប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះនិងបញ្ឈប់ការនាំចេញនេះដើម្បីរក្សាឧស្ម័នទាំងនោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលបានប្រមាណថាតម្លៃឧស្ម័នដែលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានបដិភាគពីការនាំចេញនិងឡើងខ្ពស់ជាងនេះប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានមានគោលបំណងបញ្ចប់ការនាំចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះដោយសារតែការកើនឡើងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះមានផែនការនាំចេញឧស្ម័ន3,300 លានម៉ែត្រគូបដែលជាការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយបើធៀបទៅនឹងទំហំនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះមានរហូតដល់12,000,240,000ម៉ែត្រគូប អគ្គនាយកដ្ឋានកយរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ូបាគីស្ថានបាននាំចេញអ៊ូស្ម៉ានមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ចំនួន132.8 លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអ៊ូបាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកបានបញ្ចប់ការនាំចេញអ៊ូស្ម៉ានទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយដែលពេលនោះមានទំហំ6.0លានម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកនិយាយថាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងស្រុករបស់ពួកយើងបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ25លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃ
កិច្ចប្រជុំមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីតាស្កិនប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនហ៊ូឈុនហួកាលពីដើមខែធ្នូបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងជំរុញការធ្វើជំនួញក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំពី8000លានដុល្លារឲ្យទៅដល់10000លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនស៊ីងហួបានបង្ហាញថាប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានមានឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងពន្យារគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់រវាងចិនគីរគីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថាននិងគម្រោងតភ្ជាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរនិងដល់តំបន់នេះលោក Wesley Hill គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសរសេររបាយការណ៍បំពេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលពន្ធដារអន្តរជាតិនិងវិនិយោគ ITIC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលផ្ដោតទៅលើសក្តានុពលធម្មពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចិនចង់មានទំនាក់ទំនងនិងវិនិយោគផ្នែកធនធាននៅអាស៊ីកណ្ដាលដើម្បីឈានទៅកាន់ទីផ្សារនៅតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីឈ្មោះទៅរកធនធានអ៊ីដ្រូកាបោនឬអូស្មាន់ឈូងថ្មនិងមានមេត្រីភាពផ្នែកនយោបាយជាមួយផ្នែកខ្លះនៃមជ្ឈមបូព៌ាដូចជាអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសអំពីគំនិតលួចផ្ដាំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ដែលជាទស្សនវិស័យក្នុងការបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទាំងនៅលើដីនិងឆ្លងកាត់សមុទ្រពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសនានាតាមរយៈការវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ជាប្រទេសទី1ដែលលោកស៊ីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាគ្រោះអាសន្នសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈរបាយការណ៍ ITIC ដដែលបានលើកឡើងថាក្រៅពីចិនសមត្ថភាពនាំចេញធនធានពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទៅកាន់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ននិងកំពង់ផែទៅតាមឯកទេសជាក់លាក់នេះក៏ដោយហេតុថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះភាគច្រើនឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរកចំណូលពីប្រេងក្នុងកម្រិត 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែ 80% នៃការនាំចេញធម្មពលត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Caspian Pipeline Consortium លោក Khairat Umarov អនុរដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្រសួងការបរទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានថ្លែងក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំកាលពីដើមខែធ្នូថាកាហ្សាក់ស្ថានគឺជាតួអង្គដែលមានទំនួលខុសត្រូវលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថាការនាំចេញប្រេងរបស់យើងជាង 70% គឺទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបការនាំចេញប្រេងរបស់កាហ្សាក់ស្ថានមានទំហំ1.5%នៃការផ្គត់ផ្គង់ទូទាំងពិភពលោកខណៈដែលលោកខាងលិចកំពុងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអ្នកវិភាគអាមេរិកបានព្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងយកបញ្ហាធម្មពលធ្វើជាអាវុធគំរាមកំហែងដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនានាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរារាំងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកុំឲ្យក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដ៏ចម្បងសម្រាប់អឺរ៉ុបស្រដៀងគ្នានេះដែរចិនក៏អាចនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងជាប់ដៃនៅអ៊ុយក្រែននិងការពារផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍វិភាគផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែររបាយការណ៍ ITIC បានសង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យនិងសមាហរណកម្មតំបន់ដោយរំលេចថាបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីឬចិននោះទេរបាយការណ៍ ITIC លើកឡើងថាការវិនិយោគរបស់លោកខាង ងលិចទាំងផ្នែករដ្ឋនិងផ្នែកឯកជនគួរតែផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកធម្មពលនៅប្រទេសនានាដែលមានធនធានអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាកាហ្សាក់ស្ថានឧស្បេគីស្ថាននិងទូមេនីស្ថានរបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងបង្កើតអនុត្តរភាពលើអតីតរដ្ឋសហភាពសូវៀតការពង្រឹងវិស័យធម្មពលនៅរដ្ឋនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនឹងជួយបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្វ័យភាពនិងវិបលភាពកាន់តែខ្លាំងកាហ្សាក់ស្ថានជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយប្រេងនិងអ៊ុយរ៉ានីញូមហើយឧស្បេគីស្ថានសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នធម្មជាតិនិងអ៊ុយរ៉ានីញូមខណៈដែលទូមេនីស្ថានសម្បូរទៅដោយឧស្ម័នធម្មជាតិក្រុមអ្នកជំនាញដែលសរសេររបាយការណ៍ ITIC នេះលើកឡើងថាតាមរយៈការគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មធម្មពលនៅតំបន់នេះរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្កើនបានដៃគូរឹងមាំនិងមានតុល្យភាពជាមួយមហិច្ឆតារបស់ចិននិងរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកតាមដានបញ្ហានេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនយល់ស្របថាបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពមិនប្រកបប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមិនអាចប្រកែកបាន
លោក Paul Stronsky អ្នកវិភាគនៅឯវិទ្យាស្ថាន The Carnegie Endowment ដែលមានឯកទេសទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងតំបន់ Eurasia បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែជៀសវាងស្នើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលជ្រើសរើសយកភាគីណាមួយលោកបានថ្លែងថាពួកគេមានសមានចិត្តជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមិនទុកចិត្តរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមានឆន្ទៈប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អចំពោះពួកគេលោក Stronsky ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យតំបន់នេះស្វែងរកការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូថ្មីលោកថ្លែងថាយើងនឹងប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលមិនចង់ឲ្យតំបន់នេះជាប់គាំងនៅចន្លោះរុស្ស៊ីនិងចិននោះទេលោក Stronsky បានបន្តថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគន្លឹះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសឧស្បេគីស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគោរពតាមការសន្យារបស់ពួកគេខណៈដែលផ្ដល់ការគាំទ្រជំនួយបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសទាំងនោះរបាយការណ៍ ITIC បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលជារដ្ឋនាំចេញធម្មពលត្រូវតែបន្តធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មទីផ្សារនិងធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងកសាងទំនុកចិត្តដែលធានាបានថាគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងមិនត្រូវបានរារាំងដោយការបោកបញ្ឆោតការរាំងខ្ទប់ដែលមិនចាំបាច់ការរឹបអូសឬការយកពន្ធហួសហេតុនោះទេលើសពីនេះពួកគេត្រូវធានាគោរពនីតិរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញសម្រាប់ជាជំរកដល់ការវិនិយោគបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាជនបន្តលាក់បាំងទិន្នន័យសែនបន្តពូជសំខាន់តែគេត្រូវការដើម្បីវិភាគនិងយល់ដឹងពីការវិវត្តជាលក្ខណៈសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការលេចឡើងនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាចិននៅតែបន្តភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចែករំលែកនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យអង្គការខ្លួនអាចធ្វើការវាយតម្លៃពីហានិភ័យនៃស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការនេះបានបន្តទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនត្រូវការព័ត៌មាននេះដើម្បីអាចកែតម្រូវលើដំបូន្មាននិងការណែនាំផ្សេងៗដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក្រុមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានជួបប្រជុំសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់គេនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីក៏ពួកគេនិយាយថាគេជឿថារដ្ឋាភិបាលចិននៅតែរាយការណ៍មិនបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការថមថយចុះប៉ុន្តែលោកព្រមានថាជំងឺ COVID-19 នៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាទូទៅដដែលលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
We continue to ask China for more rapid, regular, reliable data on hospitalizations and deaths as well as more comprehensive real-time viral sequencing
យើងបន្តស្នើសុំចិននៅទិន្នន័យបន្តជាប្រចាំនិងអាចជឿជាក់បានពីការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ក៏ដូចជា Zen បន្តពូជរបស់វីរុសជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញជាងមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យចំពោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបានលើកឡើងសារជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួមទាំងដុសជំរុញផងដែរដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យការមានអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ជាដើម
លោក Ted Rose ក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេឃើញមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកនិងការឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រភេទវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលប្រមូលផ្ដុំខ្លួនឡើងវិញផងដែរប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ប្រចាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រី Maria Van Kerkhove និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រួយបារម្ភពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទមួយទៀតដែលបំផ្លាញខ្លួនចេញពីប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា XBB.1.5 នោះអ្នកស្រីបន្តទៀតថាវីរុសប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29នៅលើពិភពលោករហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
It is the most transmissible subvariant that has been detected yet. The reason for this are the mutations that are within this recombinant, this subvariant of Omicron.
នេះជាប្រភេទវីរុសមួយទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានសភាពឆ្លងខ្លាំងដែលមិនត្រូវបានគេដឹងពីពេលកន្លងមកហេតុផលគឺថាការបំលែងខ្លួននៃប្រភេទវីរុសដែលចេញពីវីរុសអូមីក្រុងនេះបានធ្វើឲ្យវីរុសនេះអាចភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកោសិកានិងបំបែកខ្លួនបានយ៉ាងងាយយើងមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបនិងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អ្នកស្រីប្រមាណថានៅពេលវីរុសនេះអាចចល័តកាន់តែខ្លាំងនោះឱកាសនឹងមានកាន់តែច្រើនដែលវានឹងត្រូវប្រែខ្លួនអ្នកស្រី Van Kerkhove លើកឡើងថារលកនៃការឆ្លងថ្មីត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការនេះមិនមានន័យថានឹងមានរលកនៃការស្លាប់ថ្មីបន្ថែមទៀតនោះទេដោយសារតែមានវិធានការទប់ទល់ដូចជាវ៉ាក់សាំងដែលបន្តបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពរបស់វានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
រដ្ឋាភិបាលស៊ីនតំសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅដំណាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីគូទេរេសបានអំពាវនាវចេញពីដួងចិត្តឲ្យពលរដ្ឋពិភពលោកទុកសន្តិភាពជារឿងសំខាន់ចម្បងទាំងពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រាល់ឆ្នាំថ្មីជាពេលវេលាមួយនៃការកើតឡើងវិញនៃសេចក្តីសង្ឃឹមវាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ធ្វើការជញ្ជឹងគិតអំពីការបដិញ្ញាសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្វីៗក្នុងឆ្នាំថ្មីបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ក្នុងការពិនិត្យសាររឿងមើលព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានពិចារណាអំពីការលំបាកនិងការខកចិត្តនៅឆ្នាំចាស់នៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកពិតជាបានចេញផុតពីទុក្ខវេទនានៃឆ្នាំចាស់លោកនិយាយថាពួកគេប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ពេលថ្ងៃល្អត្រចះត្រចង់ជាងមុនកើតឡើងក្នុងមួយឆ្នាំទៅមុខ
From Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic of the Congo and beyond people left the ruins of the
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងហួសពីនេះទៀតមនុស្សបានចាកចេញពីផ្ទះនិងជីវិតខ្ទេចខ្ទាំរបស់ពួកគេហើយស្វែងរកអ្វីៗល្អប្រសើរជាងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សចំនួន100លាននាក់ចល័តរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមពីភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះរាំងស្ងួតភាពក្រីក្រនិងគ្រោះទុរភិក្សក្នុងឆ្នាំ2023យើងត្រូវការឲ្យមានសន្តិភាពជាងពេលណានាទាំងអស
់លោកថែមថាសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់ហើយសន្តិភាពអាចកើតមានតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាលោកពលថាពិភពលោកមួយដែលគង់វង្សជាងមុនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានដោយបង្កើតសន្តិភាពជាមួយធម្មជាតិនិងអាកាសធាតុលោកអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងផ្ទះសម្បែងដើម្បីឲ្យស្ត្រីនិងនារីអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុវត្ថិភាពលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពតាមផ្លូវនិងក្នុងសហគមន៍សន្តិភាពក្នុងកន្លែងគោរពសាសនានិងសេរីភាពចេញផុតពីការញុះញង់និងការរំលោភបំពានតាមអនឡាញ គឺពឹងអាស្រ័យលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយពេញលេញឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Türk បញ្ចេញសារបន្ទោតាមទស្សនៈបែបមនោសញ្ចេតនាទាំងនោះលោកថាទម្រង់នៃឆ្នាំថ្មីនឹងត្រូវកំណត់ដោយទង្វើរបស់បុគ្គលនិងទង្វើរួមដែលមនុស្សធ្វើលោកថែមថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនាំជីវិតរបស់គេរស់នៅដោយចិត្តសប្បុរសការយល់ចិត្តឯកភាពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
We must ensure women's rights, for example, are respected at home and in public.That women and girls have full equality and freedom from discrimination.
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិទ្ធិស្ត្រីជាឧទាហរណ៍ត្រូវបានទទួលការគោរពនៅក្នុងផ្ទះនិងជាសាធារណៈថាស្ត្រីនិងនារីមានសមភាពពេញលេញនិងមានសេរីភាពដែលគ្មានការរើសអើងយើងត្រូវតែបើកភ្នែកកូនរបស់យើងឲ្យឃើញកំហុសពីអតីតកាលយើងអាចបំផុសគំនិតឲ្យពួកគេសរសេររឿងមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងឯកភាពនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានការបដិញ្ញាបង្កើតពិភពលោកមួយល្អប្រសើរជាងមុន
ខូប75ឆ្នាំនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវប្រពំនៅឆ្នាំ2023នេះសារៈសំខាន់បំផុតមានចែងក្នុងឯកសារនេះនៅតែជាប់ទាក់ទងគ្នានៅពេលនេះដោយកាលពីឆ្នាំ1948ដែរដែលថាមិនអាចមានការជឿនលឿននឹងសន្តិភាពទេបើគ្មានសិទ្ធិមនុស្សឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកថកអំពាវនាវដល់ប្រជាជាតិនិងមនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រឹងប្រែងបង្កើតពិភពលោកដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងមុននិងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគោរពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡាវីមានកុមារចំនួន 3,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បើទោះបីជាប្រទេសនេះបានលុបចោលប្រព័ន្ធជួលកាលពីឆ្នាំមុនដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារលោកឡាម៉ិចម៉ាស៊ីណារៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកស្រី CEO បានមូលាលីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហភាពជាតិស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនិងជាអ្នកចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នោះផងដែរលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាក្តីបារម្ភទាំងនោះកើតមានបន្ទាប់ពីការជួបសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់នានាដែលបានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកស្រីបានថ្លែងថា
Over 2 months ago we sent formal communicationsto the companies and to the
កាលពីជាង2ខែមុននេះយើងបានសរសេរលិខិតផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏ដូចជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដែរអ្វីដែលយើងបានចុះផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺយកពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នេះ
កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាឡាវីបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធជួលដែលជាប្រព័ន្ធអនុវត្តពលកម្មបែបកេងប្រវ័ញ្ចហៅថាប្រព័ន្ធជួលដីបែងចែកភាគលាភប្រព័ន្ធនេះរងការស្ដីបន្ទោសអរិយៈពីយូរមកហើយថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលអ្នកជំនាញការអង្គការសហភាពជាតិបង្ហាញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារជាង 3,000 នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ 7,000 នាក់របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយកុមារជាង400,000នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនបានត្រឡប់មកសាលារៀនវិញទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So this is really why we want to see much more urgent action to monitor the situation and
តែអំនេះជាហេតុដែលពួកយើងចង់ឃើញមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនិងទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហានិភ័យកើតចេញពីការកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវតែដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់និងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើសកុមារមកធ្វើការការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងចំការថ្នាំជក់ដើម្បីធានាការការពារដល់ពួកគេ
ថ្នាំជក់ជាដំណាំសម្រាប់ជួញដូរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសម៉ាឡាវីដែលរួមចំណែកប្រមាណ 13% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងប្រមាណ 60% នៃប្រាក់ចំណេញបានមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យួរការនាំចូលថ្នាំជក់ពីម៉ាឡាវីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នានាថាមានពលកម្មកុមារបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះបញ្ហានេះបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera ប្រកាសយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារនៅឆ្នាំ2021ដោយបានបង្កើតគតិយុត្តនានាដើម្បីលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធជួលនេះបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមាររួមមានការដាក់ចេញកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សង្គមថ្នាក់ជាតិដែលគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងគោលដៅជួយឲ្យកុមារអាចបន្តទទួលបានការអប់រំនៅតាមសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ស្បៀងអាហារនៅតាមសាលារៀននិងផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាដើមមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងទៀតថា
The government can ensure that there are inspections and monitoring that there is access
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាឲ្យបានថាអ្នកធ្វើអធិការកិច្ចមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលទៅពិនិត្យស្ថានភាពទាំងនោះបានហើយត្រូវធានាផងដែរថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដាក់ចេញត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សវាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមត្ថកិច្ចពង្រឹងច្បាប់
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេបានពិភាក្សាបញ្ហានេះរួចហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលរកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដូចជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អង់គ្លេស American British American Tobacco ក្រុមហ៊ុន Imperial ក្រុមហ៊ុន Philip Morris International និងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ជប៉ុនហៅថា Japan Tobacco Group លោក Simon Evans គឺជាអ្នកចាត់ការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមហ៊ុន Imperial Brand PLC លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពិចារណាដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចទទួលយកបានទេការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនលោក Evan បន្តទៀតថាក្នុងនាមជាសមាជិកមូលនិធិលោកបំបត្តិពលកម្មកុមារក្នុងការដាំដុះថ្នាំជក់ក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈកំណត់ដោយដើមពហុវិភេយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរួមមានកម្មវិធីឆ្នាំជក់និរន្តរភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះទាំងមូលដែលកម្មវិធីនេះតម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឆ្នាំជក់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មកុមារលោកស្រី Vera Kamtukul គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការងារម៉ាឡាវីលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយដែលប្រមូលក្មេងៗពីកន្លែងមានពលកម្មកុមារឲ្យចូលសាលារៀនវិញក៏ដូចជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The total number that was withdrawn was 8,828 compared to 173 last year. The total number
ចំនួនកុមារដែលបានប្រមូលនៅឆ្នាំនេះមាន528នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានតែ173នាក់ប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបដែលយើងបានបញ្ជូនទៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន196នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះកុមារដែលក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បានបញ្ជូនទៅសាលារៀនវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន65នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតែ54នាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារនេះគឺយើងបានធ្វើជាបន្តបន្តមកហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តភ្លាមភ្លាមនោះទេ
លោកស្រីខំទូគូលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.